În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După cum știți, am început de ieri să vorbim despre Faptele Apostolilor, capitolul 14, propovăduirea apostolilor Petru și Pavel și Barnaba în Listra, având în centru acea întâmplare când Pavel vorbea în Listra, printre oamenii care ascultau era cineva, era un olog din naștere care nu umblase niciodată pe picioarele sale și care asculta acolo din mulțime, probabil jos în față, și Pavel, privindu-l țintă, a strigat cu glas mare: ridică-te și mergi pe picioarele tale. Și el s-a ridicat și a mers, și vă spuneam ieri că era o minune din două perspective: una că i s-au refăcut picioarele într-o câteva fracțiuni de secundă, adică oasele, mușchii, nervii, tot ce înseamnă anatomia piciorului s-a refăcut în câteva fracțiuni de secundă. Și a doua minune era că a știut să meargă, exact cum unele păsări știu să zboare chiar dacă nu le învață nimeni. Și asta a fost una dintre mirările mele. Eu credeam că păsările trebuie învățate să zboare și dacă nu învață, ele nu știu să zboare. Nu este așa. Am avut tot felul de păsări pe care le-am ținut în casă pentru copil și marea majoritate au venit, ori le-am luat, unele dintre ele le-am luat ori de foarte mici, ori am avut situații când, să zicem, papagalii sau amandinele sau turturele de diamant care au avut ouă, au clocit și au stat pe cuibar și au ieșit puișorii. S-a întâmplat că la unele dintre ele părinții adică turturelele, mama și tata, să le dăm altora și să rămânem cu puii după ce i-au crescut cât de cât, și toată viața lor până atunci era în cușcă, deci n-au zburat niciodată și au crescut puii. Am ajuns să-i scoatem afară, să-i scoatem din cușcă, să-i lăsăm prin casă și au putut să zboare fără să fi fost învățați niciodată de nimeni. Și nu numai un rând de pui, ci mai mulți. Și am văzut lucrul acesta, că pur și simplu ei nu sunt ca la om. Nu sunt ca omul, că trebuie să învețe. Ei au înscris parcă în codul lor genetic de la Dumnezeu capacitatea asta de a zbura. El, la om nu este așa. Dacă nu este învățat să meargă, nu învață să meargă și se târăște și merge în alte, nu știe să meargă. Probabil că cumva ar ști să-și folosească până la urmă și membrele inferioare, cine știe, dar oricum nu se meargă echilibrat și cum trebuie. Și deci a fost și minunea aceasta că el a știut să meargă dintr-o dată, chiar dacă nu mersese niciodată, fără să învețe. Și venea întrebarea: de ce Pavel a privit cu țintă la el și a strigat cu glas tare? Și la prima vedere, la prima auzire, ar părea că este un fel de procedeu psihologic, de inducere, de sugestionare, de autosugestionare pe care să și-l facă el, adică să-l sugestioneze ca după aceea el, ologul, să se autosugestioneze în continuare, să fie un declanșator la autosugestiei. Ori aceasta este o aberație, în primul rând, oricât s-ar sugestiona omul și oricât ar fi sugestionat, niciodată picioarele sau un organ nu se va reface în câteva fracțiuni de secundă, nici măcar în timp. Și niciodată omul nu va învăța să meargă în câteva secunde. Îi trebuie ani, îi trebuie luni, îi trebuie ani, poate, ca să învețe să meargă și să știe să meargă. Deci nu, nici într-un caz. Vă spuneam ieri că acest stil, acest tip de a face vindecări a fost preluat după aceea în mod greșit și fals de diferiți vindecători, de diferiți pastori creștini, așa zici creștini, din diferite secte și care o țin numai într-un strigăt, dar pur și simplu toată etapa lor de vindecare care se face pe o stradă înaltă, în văzut tuturor, cu ochii țintă în ochii celuilalt, cu strigăte sacadate și foarte care să-ți mobilizeze volitivitatea, voința, strigă, poți să mergi, trebuie să mergi, acum voi merge, acum nu știu ce, în numele lui Iisus Hristos, tot felul de... Și care au parcă în sine, sau cu siguranță au mai degrabă această parte a sugestionării și autosugestiei, decât trebuie să fie avut acolo. Acolo, vă spuneam ieri, Pavel, dacă a strigat și s-a uitat fix în ochii lui, în primul rând s-a uitat în ochii lui și ca să înțeleagă câtă credință are, după aspectul exterior, dar poate și după o înțelegere duhovnicească profundă. Poate ați văzut și la părintele Efrem, Vatopedinul, starețul de la Vatopedu, când vorbește cu voi, vorbește cu oricine, are momente când se uită foarte fix, ca și cum l-ar scana pe omul acela și înțelege anumite lucruri. Și pe aia spune lucruri pe care altfel nu le-ar putea ști. Numai dacă le-ar cunoaște, ar vedea undeva dincolo, ar avea acest dar al profeției, al vederii și înainte vederii și al vederii în străfunduri, în adâncurile ființei umane, dar și înaintea vederii. Deci, mai degrabă, privirea spre adâncurile omului, cu atenție în ochii orologului a lui Pavel, sunt pentru ca să-i cunoască credința, să-i vadă disponibilitatea, deschiderea spre acceptarea credinței și acceptarea lui Dumnezeu, mai degrabă asta, și decât cine știe ce himnoză sau stare de inducție sau stare de sugestie pe care vrea să o inducă. Nici într-un caz. Iar strigătul tare era tocmai ca să înțeleagă că despre el este vorba și care să dea putere, să dea curaj, să-i dea vitalitate orbului, care avea o doză de credință, dar trebuia cumva întărită ca să-l facă să se ridice pe picioarele lui. Trebuia și din partea omului această mișcare, această încredere, această nădejde, și aceasta i-a fost mobilizată, i-a fost întărită de către Sfântul Apostol Pavel ologului prin acest strigăt: ridică-te, în numele lui Iisus Hristos, mergi! Și ologul s-a ridicat și a mers. Aș compara-o aceasta cu întâlnirea dintre Sfântul Serafin de Sarov și Andrei Manturov, dintr-o vestită familie nobiliară rusă. Andrei Manturov, cred că Andrei îl chema înainte, Manturov, care avea o boală degenerescentă a mușchilor și a nervilor. Deci era într-o stare îngrozitoare, ajunsese să fie, tocmai pentru că stătea tot timpul la pat și chiar dacă fusese în diferite stațiuni și pe la Baden-Baden, în Germania și peste tot pe unde fusese, nu reușise nimic de la cei mai mari medici din Europa și cei mai mari medici din Sankt Petersburg sau Moscova, nu reușise nimic și el, care fusese mai înainte ofițer în armata rusă, mi se pare, și care repurtase victorii pe câmpul de luptă și om puternic și viu, care susținea toată familia și un adevărat agricultor, fermier, care se ocupa de toată averea, ajunsese într-o stare de plâns și ca tocmai la Baden-Baden, după câte mi-aduc eu aminte, a aflat pe un rus care i-a zis: tu vii până aici, așa de departe, îl duceau slugile pur și simplu învelit în pături și în lipide, sau cum se zice, cerceafuri, dar de atât a stat pe spate sau pe toate părțile, i se făcuse trupul numai o rană și voi veniți, tu vii până aici și ai acolo lângă tine, pentru că nu era departe moșia lui Manturov de Sfântul Serafin de Sarov, și îl ai acolo pe Sfântul, pe acel stare sfânt, du-te la el și cere ajutorul. Și mirat, acesta se întoarce în țară și cu o ultimă nădejde, cu o ultimă credință, auzind minunile pe care le făcea Sfântul Serafim, puterea care avea de la Dumnezeu, a fost adus de slujitori acolo, lângă chilia sau în antreul din fața chiliei Sfântului Serafin de Sărov. Și Sfântul Serafin de Sărov, așa, prin cu stăruință, nu neapărat cu strigă, de spunea: hai, ridică-te în numele lui Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos, crezi tu că eu, nevrednicul Serafim, sărmanul Serafim, umilul Serafim, pot eu să te vindec pe tine? Crezi tu că Dumnezeu poate să te vindece? Da, părinte, crezi, pe atunci ridică-te. Nu pot, părinte, ba da, poți, ridică-te. Și are loc acest dialog în care îl prinde, îl ajută să se ridice și el zice: părinte, mă ții tu cu mâna? Și el zice: până atunci nu se ridicase niciodată de atâta timp. Și el zice: nu te ține, uite. Și începe să parcă ar învăța să meargă, știți? Și să meargă singur. Și până la ajunge să meargă singur. Dar a fost nevoie de această întărire din partea Sfântului Serafin de Sarova, a credinței lui, a nădejdei. Până la urmă, acești oameni au, în primul rând, au o închisoare spirituală în care sunt. Închisoarea de a nu se putea imagina că ei vreodată vor fi altfel. O închisoare spirituală care, până la urmă, în care temnicerul central e diavolul, și o închisoare a tristeții și a mâhnirii sau a disperării, a deznădejdii, sau pur și simplu o treci sub preșul minții și nu te mai gândești că în ce stare ești, dar oricum este tristă această stare. Este o închisoare spirituală, psihologică, spirituală a minții, în care tu nu te poți vedea și nu-ți poți imagina că, în primul rând, este ca la acele boli, acele frici în care nu ai nimic, mușchii funcționează, totul funcționează și cineva spune: ridică-te și ia plasa asta și pleacă. Și tu zici: nu pot, pentru că altă putere interioară te ține stăpân peste tine, încât nu ești în stare să te ridici, o slăbiciune mai presus de tine te ține, te subjugă și nu ești în stare să te ridici, să iei plasa, să pleci sau să te miști, să te duci, să faci treaba ta. Exact cum există o putere interioară care îi blochează pe cei care suferă de anorexie, de anxietate, de anxietate, de frică, de groază, de spaimă, în care aproape că nu mai sunt în stare să facă nimic, se ascund prin casă, stau închiși, li se pare că nici să se ridice și până la prag nu sunt în stare. Deci e o închisoare spirituală, e o putere care îi ține, în primul rând. Nu mușchii nu funcționează, nu, ci altceva. Ei, să știți că acești oameni care suferă de mult timp de această, de bol de felul acesta, sau care s-au luptat foarte mult ca să accepte că ei sunt bolnavi și că niciodată nu va mai putea veni vindecare pentru ei, acești oameni sunt, în primul rând, legați cu niște lanțuri spirituale, interioare, așa încât, sau dacă au vreo nădejde, vreunul dintre ei, cum era Manturov, nădejdea era ca în timp și cu multă osteneală și cu multă, cu multă strădanie și educație și autoeducație și prin tratamente complexe să poate să ai șansa să poți merge din nou. Asta era gândirea lui Manturov, să zicem. Iar la acel orb, nimeni niciodată nu putea să-i mai... Adică el își vedea picioarele, își vedea slăbiciunea, își vedea nedezvoltarea lor, își vedea... El știa că nu va mai merge niciodată. Ori din această stare de neputință în care s-a închis omul în privința aceea, de multe ori trebuie să, cineva care te scoate sau care trebuie să te învețe să zbiruiești această stare. Nu să biruiești neapărat neputința trupului pe care o biruiește Dumnezeu, ci neputința psihologică, psihică, interioară a sufletului, cea care îți stă în mâna ta. Asupra libertății interioare a omului nu lucrează Dumnezeu, lucrează, dar nu intră peste libertatea omului, nu-l forțează, De aceea îl întreba așa de insistent Sfântul Serafin Sarov, crezi tu că te pot eu face? Crezi tu? Da, Doamne, adică să ai încredere că și ca să ai încredere de plină, dar și ca să ieși în sine tu din această închisoare în care altfel nu vrei vrea să ridici. Nu vei vrea. Nu pentru că nu te face Dumnezeu bine, ci pentru că nu vrei tu să te ridici, pentru că nu poți crede. Aici nu este, nici aici măcar nu este vreo sugestie sau autosugestie sau nu e nimic din toate acestea, ci pur și simplu e o eliberare din închisoarea aceasta în care zace omul, eliberare este unul dintre motivele pentru care de multe ori Dumnezeu se ceartă, Mântuitorul când se întâlnește cu demonizați, spune că îi certa duhurile necurate, striga la ele cu glas mare, le certa aspru. Certarea aceasta asupra duhurilor necurate avea un efect, nu neapărat că la duhurile necurate trebuie să strigi tare, dar să știți că între duhul necurat care stăpânește un om și interiorul omului și omul se fac niște legături foarte complicate în care mare parte din aceste, din lucrarea diavolului, mare parte din felul lui de manifestare, omul începe să și le asume, să le socotească ale sale. Se fac niște legături, pur și simplu victima, omul începe să-și asume și să-și socotească ale sale niște stări și niște povârniri spre rău ale firii și ale felului de a fi pe care diavolul le-a dus. Și ori această amestecătură, ori această cumva, această întrețesere, cea mai bolnăvicioasă întrețesere pe care se poate gândi de către om, este această întrețesere între diavolul și lucrarea lui necurată în inima omului și om. Și om care începe să-și asume, să pună și de partea sa, să dea și diavolului ce crede, să pune iară de partea sa din lucrările și din manifestările diavolului din sufletul său, din gândurile pe care le are. De fapt, spovedania, aici este puterea spovedaniei și aș vrea să înțelegeți asta, în care pur și simplu să faci o diferențiere clară, totală între bine și rău, iar tu să te poziționezi de partea binelui. Atâta timp cât tu nu faci această diferențiere și zici, dar nu, eu fac diferențierea după cum zice biserica, după cum zice Hristos, după cum zice învățătura de credință, fac diferențiere, dar eu sunt aici pe partea asta, eu așa sunt și îți asum ca ale tale relele, învârtășările, puținătățile, desfrânările, le socotești ca ale tale și dorite și căutate de tine și iubite de tine, atunci nu poate să aibă loc această spovedanie. Sau spovedania care se face astfel nu-și află rezultatul și nu-și află locul și rostul. Și de-abia după ce omul reușește, de fapt există un proces înainte de spovedanie, dar se poate continua și în spovedanie în care omul se separă de toate aceste rele, face o diferențiere concretă, le vede ca rele, desparte întunericul de lumină în sufletul său și vede întunericul ca întuneric și îl numește întuneric și nu îl numește al său și vede lumina și o numește a sa sau numește că pentru aceasta este făcut el, așa atunci spovedania are putere, atunci Dumnezeu poate lucra. Ori pentru aceasta e nevoie de o luptă interioară extraordinară, de o alegere, de o strădanie. Spovedania e ca o judecată înainte de judecată. Fiecare spovedanie e o nouă judecată înainte de judecata cea mare. Adică în care tu însuți trebuie să faci această diferențiere. La judecata cea mare va face Hristos, va împărți oile de capre. Tu acum trebuie să faci această împărțire și să te foarte clară, să nu lași amestecate lucrurile. E foarte tentant ca în spovedanie să faci din ea un fel de psihologie. Ce înseamnă să rămâi, să transformi diferențierea dintr-o spovedanie cu o ședință de psihologie, la psiholog, cu un tratament psihologic sau cu, nu știu cum se numește acum, scapă, terapie psihologică. Ce înseamnă să le confunzi? Înseamnă exact cum în La psiholog spui de toate și zici că te manifesti pe tine însuși și spui ale tale și spui și cele rele și cele bune și psihologul nu o să zică că e rău, că e bine, că el o să zică bine că te deschizi, bine că spui, bine că spui toate. Asta simți, ce să faci dacă simți asta, dacă trăiești asta, trebuie să o spui, trebuie pur și simplu. Chiar te încurajează să spui tot ce trăiești și chiar se ajunge psihologia să socotească foarte firesc, să gândești că vrei să-ți violezi mama, că vrei să violezi toate femeile sau toți bărbații de pe stradă, că ai gânduri că te masturbezi, că toate acestea nu sunt văzute rele, că ai gânduri de ură, de ucidere asupra cuiva, nu, decât cel mult sunt văzute că au un efect negativ asupra ta, că te întristează, că te tulbură sau că vor avea efecte din punct de vedere, din punctul de vedere al urmărilor la nivel al legăturii tale cu administrația și cu și cu stăpânirea și cu societatea de drept, pentru că până la urmă vei fi arestat și vei fi condamnat dacă faci asemenea chestii. Asta cel puțin poate să zică psihologul, că îți faci rău ție, că nu știu ce, că îți aștept rău și vei dormi rău, că făcând rele vei da de oameni răi, nu știu ce, dar în sine, duse până la capăt, rezolvate aceste, duse până la capăt diferențierile între bine și rău, nu ți le va face psihologul și nici nu vrea să ți le facă și nici nu crede că trebuie să ți le facă. El crede că astea sunt niște chestii normale, că trebuie să trăiești asemenea lucruri, că de la orice vârstă poți să ai gânduri de sunare, că poți să ai gânduri de masturbare, că poți să, și trebuie să le accepți și chiar să te bucuri de ele. Înțelegeți? Diferența dintre cele două, dintre o întâlnire, o spovedanie adevărată la un duhovnic și o întâlnire terapeutică cu psihologul, este aceea totuși, nu este numai o descărcare că dacă spovedania se rezumă doar la a spune tot ce ai pe suflet și a spune cât îl urăști pe ăla și cât de mult suferi pentru ăla și cât de mult suferi pentru celălalt și cât ți-ai dorit să-ți bun și nu știu ce și spui toate astea și îl faci așa și în spovedanie, să o faci așa și la terapie, ai o anumită descărcare, mai ales că spui anumite lucruri pe care nu le poți spune nimănui și există o anumită descărcare și o anumită egalizare, adică temperarea pornirilor năvalnice și spre bine și spre rău, pentru că le-ai spus, le-ai formulat, le-ai pus în cuvinte, dar nu trebuie să se limiteze la atât în spovedanie. E prea puțin în momentul ăla, spovedanie este doar o asemenea întâlnire la psiholog, în care cel mult psihologul spune totuși, ai grijă, o să-ți faci rău, mergi spre rău, chiar și să-i spui celui care vine să se spovedească că dacă vei continua așa, vei merge în iad și așa, adică nu îi spui ca psihologul că, domnule, te vei pune rău cu societatea și cu drepturile omului și cu nu știu ce dacă faci aia, ci mergi mai departe și ești un fel de psiholog, care apelează la o putere eternă și la o relație eternă dincolo de lume și spui că, da, poți să faci toate lucrurile astea, dar vor urma aceste judecăți, aceste condamnări și vei suferi și da, tot rămâne chiar o terapie psihologică. Nu asta este, nu așa se rezolvă prin amenințări și prin frică și prin, sau să transformi spovedania în profeții false sau mai puțin false în care tu îi spui că dacă vei continua așa, Dumnezeu te va pedepsi. Adică tot așa nu poți să faci altceva decât să îi spui că vei avea pedeapsă, deci trebuie să renunți. Deci tu renunți la rău pentru că, sau trebuie să renunți la rău, nu pentru că răul în sine e rău și nu e al tău și nu te identifici cu el și că e al diavolului, ci pentru că îți va fi rău și pentru că te va bate Dumnezeu și că Dumnezeu are mofturile lui și are pretențiile lui și el te va pedepsi. Și atunci, de dragul binelui tău, de dragul comodității tale, o să te abții de la aceste lucruri, dar nu rezolvă nimic. Nu e departe de o întâlnire psihologică, o asemenea întâlnire. O adevărată spovedanie izbutită nu se face numai prin faptul că e dezlegarea de la sfârșit. Dezlegarea de la sfârșit nu își împlinește de săvârșit rostul dacă nu încearcă sau nu reușește cel care se spovedește să separe apele în conștiința lui, în mintea lui, în inima lui, între faptele lui, în vorbele lui, în gândurile lui și să spună cele rele, sunt foarte tentat să le fac, sunt foarte tentat să le fac, îmi vine să le fac, așa, dar știu că sunt ale diavolului și nu sunt ale mele și nu mă identifică, nu mă pot identifica cu ele, eu nu sunt ale mele, exact cum Dumnezeu zice, așa să știți, fraților, exact cum Dumnezeu, Mântuitorul nostru, zice, veniți la mine toți cei care treceți de dreapta, cei care ați făcut cele bune, treceți de stânga, cei care au făcut cele rele, veniți binecuvântații Tatălui meu, auziți ce zice, veniți binecuvântații Tatălui meu, cei de-a dreapta care au făcut cele bune, veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția cea pregătită vouă, deci care e a voastră, e a voastră, încă de la întemerea lumii, să luați ceea ce este al vostru. Binele este al omului, binele. Împărăția lui Dumnezeu este absolutul bine. Deci veniți să luați ceea ce este al vostru, binele este al vostru. Și au zis, cei care au făcut cele rele, zice, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic, pregătit diavolului, pregătit diavolului și îngerul lui, care este al diavolului, înțelegeți? Focul cel veșnic care este al diavolului. Răul are acest fel de combustie continuă, interioară, de ardere, de nemulțumire, de neliniște. Răul este asemănat de Hristos, este asemănat de Domnul nostru Iisus Hristos cu focul, cu un foc care, a cărui combustie, focul cel veșnic, a cărui combustie nu se termine niciodată, a cărui ardere nu se termine niciodată. E o neliniște și o ardere interioară, o rupere interioară, o muncire interioară continuă. Asta este efectul răului. Dar auziți, acela nu e al nostru, răul nu e al nostru. Asta trebuie să înțelegeți. Nu e al nostru, e al diavolului și al celor răi care i-au urmat îngerilor lui. Ei, așa dacă omul ar ajunge în spovedanie să înțeleagă lucrul acesta, să creadă desăvârșit că cele care ni le pune Dumnezeu în față și ne cheamă să le facem, cele bune, sunt ale noastre și sunt calea noastră și felul nostru, e firea noastră, e firescul nostru, e exact cum își caută omul matricea, își caută obârșia, își caută liniștea, își caută fericirea, se caută pe sine, își caută tiparul interior pe care parcă să se potrivească. E, ăsta e tiparul interior. Binele, chipul lui Dumnezeu, asemănarea cu El, binele pe care ne spune Dumnezeu să facem, acesta este tiparul interior pe care omul îl tot caută și nu îl găsește. Acesta este. Și iar celălalt pe care diavolul se stăduiește din răsputeri să ne-l facă accesibil, răul, ni-l face tentant, ni-l face fermecător, ni-l face parcă dacă nu-l experimentăm și nu-l vedem rău și nu-l ni-l asumăm, pierdem ceva fantastic. Are un marketing și un design excepțional, se pricepe la publicitate nemaipomenit de bine. E un broker care știe să-și investească acțiunile nemaipomenit de bine în bursă. Diavolul se pricepe să ne-l facă, să ne facă plăcute, interesante, de dorit, ale noastre, parcă să ne spune parcă că Dumnezeu ni le ia din față și ne îndepărtează de ele, pentru că de fapt sunt plăcerile noastre, sunt distracțiile noastre, e viața noastră pe care vrea să ne ia Dumnezeu, vrea să ne o... De fapt, totul stă în credință, știți? Că, de exemplu, ce credeți că credință, ce credință a văzut Pavel la acest o loc din naștere. Nu era o credință, nu era, bineînțeles, o credință temeluită pe cine știe ce temeiuri religioase profunde de credință, de înțelegere, de dogme, de canoane, de... Nu era. Probabil că nici nu reținuse bine pe cine propovăduia acesta. Nu reținuse probabil numele de Hristos, Iisus. Dar reținuse că era un Dumnezeu care s-a întrupat. Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat, care a trăit între noi, probabil că a reținut aceste lucruri și care a fost asemenea nouă și care a fost batjocorit și care a fost ucis și care a murit și care a înviat pentru noi. Și un asemenea chip al lui Dumnezeu care vine să moară, care se face una cu tine, care se face asemenea ție ologului, cel nedreptățit, cel batjocorit de toată lumea, un asemenea Dumnezeu își găsise dintr-o dată o dihnă în inima omului, își găsise dintr-o dată încredințare în inima acestui olog. Da, Dumnezeu, așa trebuie să fie Dumnezeu. Parcă îl căutase de atâția ani, de atâta timp îl căutase pe acest Dumnezeu și nu găsise niciunul dintre zei. Asta e credința cu care s-a identificat ologul. Nu, cine știe ce profunzim și înțelesuri și subtilități și filozofii și teologumene și alte povești. Nu, Și această înțelegere și a văzut acest fel de capacitate de deschidere ca de o descoperire, ca de o revelație, ca o revelație, a văzut-o Pavel acest olog. Și atunci a găsit în el destulă credință, destulă pornire de a crede în adevărul acesta. Ei, de acest tip de credință avem noi nevoie în spovedanie. Adică, de fapt, să crezi acestui Dumnezeu, nu neapărat să cunoști nu știu ce teologii foarte profunde și să înțelegi tot felul de subtilități, nu. Dar să crezi lui Dumnezeu, în primul rând, la nivelul acesta, știți când zicem crezi lui Dumnezeu, crezi lui Dumnezeu. Știți? De multe ori folosită formula asta și în multe locuri în Scriptură, Noul Testament se zice crezi lui Dumnezeu. Adică nu în Dumnezeu, lui Dumnezeu. Adică cuvintelor, a ceea ce spune Dumnezeu, a ceea ce îți transmite El, să crezi lui Dumnezeu. Să crezi lui Vasile? Nu? Poți să zici, uite, ai un frate Vasile și el îți spune o poveste sau îți spune o teorie sau a fost atât de serios în viața lui și atât de cuminte încât tu crezi lui Vasile. Dom'le, cred lui Vasile când îmi zice ceva, când mă cheamă undeva, sigur e un lucru important, sigur mă folosește, sigur îmi vrea binele. Cred lui Vasile. Ei, și noi credem lui Dumnezeu. Credem lui Dumnezeu, adică credința care ni se cere nouă este să credem cuvântul lui Dumnezeu care ne spune care e binele pentru noi, care suntem noi cu adevărat. Nu aberația veacurilor care au venit după Revoluția franceză este să creadă omul că se poate descoperi el singur pe sine. Că își poate el descoperi adevăratul eu, adevăratul chip interior. Ori în filozofiile care au apărut după aceea de la Berkeley, care spunea că omul este de fapt o foaie de hârtie pe care se înscriu următoarele lucruri pe care le trăiește în decursul copilăriei și deci, de la această teorie până la teoriile de tip traducționism, adică omul este pur și simplu amalgamul moștenirilor genetice de dinaintea lui și a culturii, niciuna nu ne poate satisface. Niciuna nu te poate satisface. Ce poți să spui ce poți să spui despre tine? Cine ești tu? De cele mai multe ori nu poți să spui despre tine ce ești tu. Cum poți să te cunoști pe tine? Cine sunt eu? Sunt, de cele mai multe ori, dacă stai să te gândești, sunt produsul educației părinților mei, a școlii, a societății, a experiențelor de viață pe care le-am citit. Cam asta este eu, acesta eu. Cu niște mici porniri sau disponibilități, deschiderea, plecări ale firii, mai mult sau mai puțin la unii sau la alții, în funcție de anumite moșteniri genetice pe care le-am avut. Adică ai deschidere mai mare spre cultură, ai deschidere mai mare spre băutură, ai deschidere mai mare spre contemplație, ai deschidere mai mare spre emotivitate, și în funcție de asta ți se formează, dar niciuna niciuna dintre aceste descoperirile tale despre tine nu te poate satisface, pentru că și atunci eu ce sunt? O moștenire cu anumite predispoziții de la părinți și după aceea un amalgam de adausuri care vin în timp și s-au întâmplat să trăiesc în veacul ăsta și între români și să moștenesc felul lor de a fi și să moștenesc anumite pornire ale generației mele și anumite experiențe ale generației mele și ale vieții mele și să mi le procesez și astfel să-mi formez un caracter și mă poate pe mine liniști așa ceva? Nu mă poate liniști. Cam toți cei care se apucă să facă tot felul de studii despre ei înșiși, de fapt, nu vor să descopere moștenirea genetică a părinților, nici că nu interesează asta și nu se bucură că ei sunt ca părinții neapărat și că vrând nevrând sunt ca părinții, cele bune sau cele rele. Și nici când își fac tot felul de tabele și de nu știu cum se numesc acele nu mai știu formule pe care le folosesc și întrebări la care răspund, chestionare pe care le completează ca să afle ce caracter au, ce fel de a fi au, cum și atâta. Am văzut oameni care își cumpără chestii de mii de euro care să afle despre ei cine sunt și ce sunt. Doamne ferește! Vă dați seama, plătești mii de euro ca să afli tu despre tine ce fel de caracter ești, cum ești, ceva cu niște întrebări, cu niște rezultate excepționale și nu știu ce. Păi dar ce să afli despre tine? că Karl Berkeley, marele filozof englez, să afli că ești o hârtie albă pe care s-au scris alții și s-au însemnat și au murdărit-o, au șters-o, iar au semnat-o, iar au șters-o și pe ea s-au scris și experiențele vieții și întâmplările și emoționalitățile și stările și genetica moștenită de la părinți, de la bunici, asta să afli. Nu, și în general cei care fac asemenea de chestionare, de fapt, au un fel de se auto convinc că omul este altceva, că el vine cu niște calități din univers sau poate de la Dumnezeu, zic unii, că acestea vin cumva scrise în inima lui, în taina lui, în nu știu unde, în conștiința lui, în caracterul lui, că bineînțeles că cred și într-un fel de amestec a ceea ce moștenim, a ceea ce învățăm, dar le place acestor oameni care fac chestionare să creadă despre ei că ei sunt așa un fel de cutie neagră pe care trebuie să o descopere. De fapt, ne întoarcem la filozofia și la tipul de gândire orientală în care noi suntem niște zei care așteptăm să ne descoperim pe noi înșine și să ne descoperim și ceilalți, care avem niște capacități incredibile, extraordinare, niște stări, niște porniri, niște trăiri, niște aplecări pe care nici noi nu ne bănuim și bineînțeles că toți vrem să fim într-un anumit fel sau ne nădăjduim să găsim la lucruri frumoase, înalte, excepționale, caracteriale, puternice, viguroase, virile, asta vrem. Și de fapt, foarte adesea cei care fac chestionare nesfârșite cu despre ei înșiși, ori vor să creadă că cine știe ce caracter și ce porniri moștenesc din cine știe ce părinți și strămoși de acum nu știu câte generații, ori cred că Dumnezeu pe unii împodobește cu tot felul de caractere din star, din naștere, cu tot felul de chestii excepționale pe care pe altora nu le dă, aceștia sunt foarte puțini, ori pur și simplu crede, cum zic mulți, că e scris în stele, că stelele, că astrologia, că modul în care și momentul în care te-ai născut și nu știu ce destin și paradestin mai presus de toate destinele te împodobește cu un fel de a fi sau un caracter sau și tu trebuie să ți-l descoperi. Nici poveste. Toate acestea sunt zero. Nu noi ne descoperim un caracter gata format. Cel mult, cele mai bune chestionare de tipul acesta nu poți să-ți descopere decât anumite porniri pe care le-ai dobândit în timp sau pe care le-ai educațional sau pe care le-ai dobândit prin imitație sau pe care le ai din naștere, prin moștenirea genetică și aplicarea de la nivel genetic, asta poți să descoperi. Dar asta nu prea mai interesează sau nu ne interesează, pentru că ele pot fi modificate, ele pot fi transformate, ele pot fi... Nu mă interesează ca pe niște stâlpi definitivi și revocabili pe care... Da, sunt unii care par și sunt în anumită măsură... Adică unii, de exemplu, prin fire să fii mai pragmatic, mai predispus la pragmatism sau să fii mai emotiv sau mai contemplativ sau... da, se poate întâmpla și atunci în funcție de asta să vezi ce poți face. Dar mai mult de atât nu se poate face. Nu te poate ajuta cu nimic aceste chestionare. Nu au cu ce să te ajute altceva. Altceva este ceea ce ne spune credința creștină și Dumnezeul nostru. Dumnezeu nostru ne spune cum suntem noi cu adevărat. Există o matrice comună, fundamentală a omului, care este chipul lui Dumnezeu. Omul este făcut după chipul lui Dumnezeu. Mai presus de orice caracter, de nu știu câte tipuri de caractere, de nu știu câte tipuri de emoționalități, de nu știu câte tipuri de gândire. Mai presus de orice diferență între noi, noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem făcuți după chipul lui și tindem irevocabil spre asemănarea cu Dumnezeu. Pe acest drum de tindere spre asemănare o putem lua razna în toate direcțiile, crezând că ne asemănăm cu Dumnezeu prin independență, prin uitarea lui, prin îndepărtarea de el, prin prețuirea unor stări pe care le avem sau capacități pe care le avem, prin cine știe ce alte iluzii le facem. Dar noi avem chipul lui Dumnezeu, noi suntem făcuți după chipul lui. Oricine ne poate nouă descoperi cum este chipul lui Dumnezeu. Pe mine asta mă interesează, pe noi asta ne interesează. Cine ne descoperă nouă care este chipul lui Dumnezeu din noi decât Iisus Hristos? Decât Cel care este cu adevărat Dumnezeu. El este Dumnezeu, adică nu există mai mare dar pe fața Pământului decât acela că Dumnezeu adevărat s-a făcut om și a trăit între noi. Făcându-se Dumnezeu adevărat om, ni s-a arătat și am cunoscut cum zice Mântuitorul, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, am cunoscut felul lui de a fi, am cunoscut caracterul lui Dumnezeu, dacă se poate spune așa, am cunoscut chipul lui Dumnezeu. Chiar el spune, când ucenicii săi îl roagă la cina și de taină, arată-ne nouă pe Tatăl, adică arată-ne chipul Tatălui și ne este destul, adică chipul lui Dumnezeu. Cine este destul? Și el zice, de atâta timp fiind cu mine, Filipe, n-ai cunoscut oare că cine mă vede pe mine a văzut pe Dumnezeu? Adică cine mă cunoaște pe mine, cunoaște chipul lui Dumnezeu. Noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. Adică felul de a fi al lui Dumnezeu, aici este răspunsul. Este după chipul Mântuitorului. Frumusețea lui lăuntrică, discreția lui, înțelegerea lui față de om, non-violența lui, blândețea lui, smerenia lui, bunătatea lui, milostivirea lui, este chipul lui Dumnezeu, înțelegeți? Ăsta este chipul lui Dumnezeu, curajul lui, corectitudinea lui, seriozitatea lui, hotărârea lui, este chipul lui Dumnezeu, ăsta este chipul lui Dumnezeu. Evanghelia ne spune nouă cum este chipul lui Dumnezeu, deci Evanghelia ne spune nouă cum suntem noi. Și doar într-o mică măsură mai contează după aia să ne cunoaștem fiecare anumite aplecări ale caracterului, ale felului nostru de a fi după moștenirea genetică sau după povara educațională sau aripile educaționale, în cum i-a plecat felul nostru de a fi spre felul de a fi mai contemplativ, mai, eu știu, mai emoțional, mai închis, mai deschis, mai vorbăreț, mai avem anumite aplecări, anumite feluri de a fi, pe care ori le-am moștenit, ori le-am dobândit, și dar acestea prea puțin contează. Contează să cunoaștem chipul lui Dumnezeu și de-abia după aceea să vedem cum putem aplica noi firea noastră, ori trebuie să stăm total împotriva unor porniri firești ale firii noastre, porniri care vin din partea educațională sau moștenită, ori cele care le avem firești și care nu sunt rele în sine, și sunt foarte multe care nu sunt rele în sine. De exemplu, o fire mai pragmatică nu este rea în sine, dimpotrivă. Poți să o folosești spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea ta. Așa cum și o fire contemplativă poate fi folosită spre folosul Dumnezeu și spre folositor și spre slava lui Dumnezeu. Așa cum și o fire curajoasă, îndrăzneață, poate fi folosită, cum și o fire mai discretă și mai închisă și mai retrasă, poate fi folosită spre folosul nostru și spre slava lui Dumnezeu și spre folosul oamenilor. După ce descoperi adevăratele aplecările tale, firescul tău, vezi care sunt rele prin sine, și rele prin sine nu sunt decât pornirile totale în destăpânirea asupra celorlalți, de a face rău celorlalți indiferent, de a-ți face ție voia proprie și plăcerea ta indiferent de suferințele pe care le induși celorlalți, deci acestea sunt rele în sine, și pornirea pe urmă unor vicii și unor feluri de a fi pe care Dumnezeu le condamnă, și mersul firii pe calea unor răutăți, unor vicii pe care Dumnezeu le condamnă. Deci Dumnezeu ne spune cum suntem, care e firea noastră. Luați fericirile, Dumnezeu ne spune cum suntem, care e fericirea noastră. De fapt ne spune cum suntem noi. Că atunci când ne pare rău de cineva și ne îndurărăm pentru cineva și ne doare inima, atunci suntem în firea noastră, fericiți, cei ce plâng. Că atunci când dorim dreptatea și ne doare inima pentru nedreptățile lumii, suntem după voia Dumnezeu, fericiți cei care setează și flămânzesc de dreptate. Că atunci când ne sărăcim cu Duhul și ne smerim și tăcem, deși am putea spune, am putea să ne îndreptățim, deci suntem sărași cu Duhul, smerenia este firea omului, deci Dumnezeu ne învață cum să fim. El ne învață cum să fim, nu trebuie să ne ducem noi să facem chestionare nesfârșite psihologice ca să descoperim cum să fim. Și după aceea noi să vedem, să găsim soluții și să cerem ajutorul Duhului Sfânt și ajutorul Bisericii, ajutorul spovedaniei, ajutorul împărtășaniei, ca să vedem cum putem plia firea noastră dobândită prin moștenire și dobândită prin educație, cum putem să o pliem și să o folosim pe calea lui Dumnezeu și spre dobândirea chipului și spre strălucirea chipului Dumnezeu în noi. Asta este calea, asta este rostul, asta este adevărata spovedanie. Și aici revin din nou la spovedanie. În spovedanie, omul asta trebuie să facă, să creadă lui Dumnezeu că ceea ce ne-a spus El despre noi, despre chipul nostru, acela e adevăratul nostru chip, cu diferitele nuanțe, mai sus, mai jos, e acela adevăratul nostru tablou interior, nu celălalt în care diavolul vrea să ne ispitească, să zică ăsta ești tu, mâniosul, căposul, îndărătnicul, tristul, supărăciosul din orice motiv, bosul umflatul pentru orice nimic. Ăsta ești tu. Nu! Nu ești tu acela. Nu ești tu. Adică această separare pe care trebuie să o faci în spovedanie este fundamentală. De fapt, arată credința ta în Dumnezeu. Dacă nu o faci și tu zici, da, eu așa sunt și eu nu vreau și nu știu ce și la la la, a spune așa, a spune ca și cum ai zice, nu crede Dumnezeu. Sau a spune, eu cred că Dumnezeu i-a făcut pe unii pentru mântuire și pentru bine, iar pe alții a făcut pentru rău. Deci pe mine m-a făcut pentru rău pentru că eu sunt așa, 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 așa. Pe mine m-a făcut pentru pedeapsă. Și este o acuză înfricoșătoare pe care nici Iuda n-a avut îndrăzneală să-i aducă lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a făcut răul. Da. Deci motivul pentru care Pavel s-a uitat în ochii orbului și a strigat cu glas tare nu a fost altul, n-a fost acela de a sugestiona, nici de a-l face pe Olog să se autosugestioneze, nici de a-l hipnotiza, nimic altceva decât aceea de a pur și simplu de a-l descleșta, de a-l scoate din această închisoare interioară pe care în care omul în general se închide după ce anumite se blochează, aș zice uneori chiar se baricadează în anumite închisori interioare după ce pierde ceva, după ce se baricadează acolo ca să nu mai se gândească la acel lucru, ca să nu mai privească spre o posibilitate de a fi altfel vreodată, ca să nu se mai lasă înșelat de porniri, de iluzii care îl vor duce iar la tristețe. Se baricadează definitiv, exact cum părintele Teofil spunea, dragă, eu nu mă mai gândesc o să vă vreodată. Așa, vă, și gata, și nu știu ce. Adică el, dar în același timp avea capacitatea și credința să creadă că dacă Dumnezeu va avea în clipa următoare, îi va da vederea. Deci dacă Dumnezeu ar fi venit să-i dea vederea al părintului Teofil Purianu, n-ar fi trebuit să strige la el. Teofile, uite-te spre mine ca să vezi ceva. Nu trebuia să strige. Ar fi trebuit să zică, Teofile, vreau să vezi. Și el a zis, da, Doamne. Ar fi zis, da, Doamne, și eu vreau. Și și-ar fi deschis ochii. Și s-ar fi uitat la Dumnezeu și l-ar fi văzut în toată frumusețea lui. Nu era nevoie, pentru că părintele nu era închis în închisorile de gând, în închisorile de frică, în închisorile de grijă. Pentru că noi înșine, până la urmă, ne închidem în aceste închisori, în fel de împreună lucrarea noastră cu diavolul, noi înșine ne închidem în aceste închisori care nouă ni se par că ne protejează. Exact cum ne asemănăm foarte mult cu Cain și cu fiii lui. Se spune de Cain, după ce a ucis, că o frică a pătruns în el și în urmașii lui, o spaimă. Pretutindeni unde mergea, îi se părea că oamenii vor vrea să-l ucide și că este în pericol și că este așa orice om care face răul sau care gândește răul, are tot timpul impresia aceasta că are o stare de frică, că ceilalți vor să-i facă rău, că un rău nevăzut vine asupra sa sau va veni asupra sa și acest fel de a fi, așa a făcut Cain, care după ce a făcut rău și după ce a ucis, a venit asupra lui o frică, o stare de groază și el și-a construit singur prima cetate, el și copiii lui au construit prima cetate cu care s-au înconjurat ca să fie parcă departe de orice rău. Se temea. El a construit prima cetate, primul oraș de pe pământ, primele ziduri care să-l protejeze pe om. Nu e rău să construiești zidurile, că după aceea s-au folosit toți de ele. Problema era de ce s-a grăbit într-o lume paradisiacă, aș zice, luxuriantă, în care Dumnezeu vorbea cu omul, în care nu avea nevoie, nu era frică de nimic omului, chiar dacă căzuse. De ce s-a înconjurat Cain și ucenicii lui și fiii lui cu zidurile unei cetăți? De cine se temeau? Se temeau. El însuși și-a construit acest mormânt. Era un fel de mormânt înainte de mormânt. aceste construcții deveneau pentru om mormântul înainte de moarte. Și așa, și la nivel interior, oamenii își construiesc singuri niște parapeți cu care se apără în fața propriilor sale, în propriilor lor iluzii, în fața propriilor lor speranțe, nădejdi, pe care și le-au pus prea mult timp în altceva și au fost dezamăgiți și au fost loviți și au fost de prea multe ori abuzați cumva de aceste nădejdi și speranțe încălcate, lovite, bajocorite. Și atunci omul își construiește singur o închisoare. Nu mai e cazul, nu mai vorbim despre asta, nu mă mai gândesc la asta. Exact cum cel căreia îi moare cineva și nu crede în viața de apoi și nu crede în puterea sufletului și în puterea lui Dumnezeu de a face prezent și viu sufletul celuilalt față de tine și prezența lui, acești oameni care nu cred nici în viața de apoi și nici în puterea lui Dumnezeu de a face prezent și viu sufletul celuilalt în viața ta și prezența via celuilalt în viața ta, cel care a murit, prefer mai degrabă să-ți închizi mintea, să o închizi într-un fel de închisoare interioară în care să nu te mai gândești niciodată ce s-a întâmplat, dacă a murit și gata, nu mai vreau să mă gândesc. Nici nu mai vrei să vorbești despre lucrul acela, te doare îngrozitor, iar dacă vrei să vorbești, vorbești doar în deznădejde, cu dezamăgire, cu suferință, cu... Deci e o pată nerezolvată, ori acoperită de aripile durerii, ori acoperită de zidurile grele ale nepăsării și ale îndepărtării cât mai departe a minții omului de Dumnezeu. E o altă închisoare. Are nevoie omul de această închisoare ca să poată trăi. Omul singur își construiește aceste închisoare, așa și cei care trăiesc în boli sau în suferințe mari. De cele mai multe ori nu sunt oameni liberi. Sunt oameni care își construiesc interior niște închisori în care nu mai vor din care ei împreună cu diavolul de obicei le construiesc. Nu este o construcție împreună cu Dumnezeu, este o construcție împreună cu diavolul, în care omul se baricadează, se închide, se înfrigurează, se înfricoșează și ca să nu mai nădăjduiască, ca să nu mai aștepte, ca să nu mai fie din nou abuzat de însăși speranța cu care s-a lansat, a crezut că se va rezolva. Exact cum De aceea, să zicem, aș zice, e foarte periculoasă insistența noastră. Știți că vă spuneam de multe ori, ajunge de două, trei ori când ne rugăm lui Dumnezeu cu insistență ceva, cu tot sufletul, și după aceea să lăsăm în mâna lui Dumnezeu lucru, fără să insistăm peste măsură de mult. Atunci când omul insistă peste măsură de mult, el se autosugestionează că uite cât l-a rugat pe Dumnezeu și cât l-a rugat pe Dumnezeu să se tămăduiască bine, să se facă bine cineva. Și insistă și el, lui se pare că cu cât insistă mai mult, cu atâta cu siguranță Dumnezeu va pleca să facă ceea ce el zice, pentru că avem impresia asta că Dumnezeu nu ne aude, dar dacă zicem mult, 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 mult și insistăm mult și facem tot felul de eforturi colosale, s-ar putea să-L impresionăm pe Dumnezeu și atunci chiar să facă ceea ce vrem. Și cu cât insistăm mai mult, începem să avem această iluzie. Am văzut acest fel de a fi și chiar și la C.S. Lewis în De ce, Doamne, când vorbește despre soția lui și despre durerea și despre mâhnirea pe care o are pentru moartea soției sale, una dintre durerile pe care îi le spune lui Dumnezeu, zice: Doamne, te-am rugat de atâtea ori, te-am rugat cu disperare, de atâtea ori împreună cu soția mea, ne-am rugat. Soția lui a fost înțeleaptă și a înțeles și a acceptat boala și a zis: lasă, așa trebuie să fie, nu mai insista pe asta, nu mai. Dar el spunea că se ruga și cu ea, dar se ruga el pentru tămăduirea soției lui de multe ori. Și foarte multe stări de bine, foarte multe stări de remisie a bolii, el le-a interpretat și s-a bucurat că este o vindecare sau că este o cale de vindecare. Și s-a bucurat și a sărit într-un micior și a vorbit și a zis: gata, Dumnezeu a rezolvat. Și după aceea boala a revenit cu mare putere sau și-a arătat iară colții și asta era o dezamăgire. Îi se părea că Dumnezeu s-a jucat cu ei, că Dumnezeu i-a chinuit. Și era trist pentru asta, nu înțelegea lucrarea asta lui Dumnezeu, dar de fapt aici este problema. A Aici este înțelepciunea unui om simplu cu câteva clase ca părintele Porfirie, Sfântului Dumnezeu, și neînțelepciunea unui om cu atâtea școli și cu atâtea doctorate, cum era C.S. Lewis, care se ruga foarte mult, 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 insista și insistența aceasta pentru ceva, nelăsând mâna lui Dumnezeu, neavând puterea să zică la sfârșitul rugăciunii, cred, Doamne, că cum vei hotărâi tu e mai bine, neavând puterea asta și zicând nu se poate, trebuie să rezolv, trebuie să faci, trebuie să nu știu ce, această insistență de multe ori și-o hrănea cu micile stări de bine și de remisia bolilor și micile bucurii și zile mai fericite în care se plimbau și se părea că totul a trecut. Iar după aceea, aceste zile treceau și veneau zile mai rele, se socotea un înșelat, un abuzat de Dumnezeu, un înșelat, un prima dată sedus și abandonat după aceea, sedus de posibila voință bună a lui Dumnezeu și de posibila vindecare și după aceea abandonat iarăși în suferință și în boală. Și asta îi producea o revoltă motivată lui Dumnezeu, dar de fapt nu era mai înțelept. N-ar fi fost oare mai înțelept să zică de câteva ori și pe aceea să lase în mâna lui Dumnezeu lucrul acesta, exact cum a făcut Pavel, care a zis de trei ori, m-a rugat Dumnezeu să ridice boala aceasta. Și să zicem că la Pavel i-a vorbit Dumnezeu și i-a spus, dar la majoritatea dintre noi nu. Ne spune prin intermediul conștiinței, a glasului conștiinței, prin intermediul duhovnicului, și ne spune să lăsăm așa, sau poate că toate Dumnezeu va socoti și va avea mai mult folos, voi avea mai mult folos duhovnicesc și pentru mine și pentru toți ceilalți prin boala aceasta decât prin ceea ce cer eu. Poate ne va vorbi cumva Dumnezeu, dar... Iar dacă noi tot continuăm și ne rugăm și insistăm, noi construim un fel de... după ce avem asemenea relație cu Dumnezeu în diferite situații, în care insistăm mult, 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 avem asemenea relație în care în diferite momente, cu diferiți oameni, insistăm mult și uneori poate reușim, uneori poate Dumnezeu face după voia noastră, dar de foarte multe ori nu va face după voia noastră, mai ales când intervin alți oameni, când e vorba despre alți oameni. Când e vorba de chiar de bolile noastre, nu va face după voia noastră, noi ne vom socoti seduși și abandonați, noi ne vom fi dezamăgiți de Dumnezeu pur și simplu, pentru că de multe ori nu se va întâmpla cum vrem noi. Ori asta va însemna pur și simplu un asemenea suflet se retrage, se închide față de Dumnezeu, îl privește cu frică, cu groază. Un asemenea suflet se închide în ziduri grele de răceală față de Dumnezeu. Se închide în ziduri grele de răceală față de Dumnezeu ca un Cain, pentru că a forțat și a exagerat acolo unde nu trebuia să insiste peste măsură. Dacă ar putea om înțelege, dacă nu vă feriți de această insistență, sau dacă o aveți totuși această insistență, să o aveți cu puterea de a zice, dar nu după voia mea, Doamne, ci cu voia ta, și chiar să accepți voia lui Dumnezeu. Poți să ai o insistență imensă, poți, că poate o să ziceți, bine, dar cum să nu mă rog pentru părinții mei? Poți să chemi pe toți duhovnicii, părinții, oamenii duhovnicești la rugăciune pentru tine, poți să insiști zi și noapte pentru părinții tăi, pentru sora ta, pentru oricine, pentru copilul tău, poți, dar să poți zice la sfârșit, să ai puterea aceasta să zici la sfârșit. Dar nu după voia mea, ci după voia ta, pentru că este o greșeală fatală să zici a face bine fratele, sora, copilul, e un bine absolut, e binele, iar nu face bine, e răul, și a împărți așa lucrurile după capul tău, după cum crezi tu, poți face un talmeș, malmeș în toate lucrurile Dumnezeu, dintr-o dată Dumnezeu s-ar putea să nimerească în partea întunecată. Dintr-o dată Dumnezeu este cel rău care îți vrea răul și care vrea să te chinuiască. Este foarte periculos, foarte periculoasă această cale. Eu mă gândesc că am vorbit în seara asta mai mult despre acest orb, ca și mâine să vorbim în continuare despre, chiar dacă trebuia să vorbim de Evergetinos, o să continuăm să vorbesc despre nu orb, tot orb, zic la acest olog, despre această întâlnire dintre Sfântul Apostol Pavel și acest olog și ce s-au întâmplat atunci și în Listra, așa încât și mâine la ora asta, la ora 9, o să vă aștept să vorbim despre Faptele Apostolilor, capitolul 14. Acum, din întrebările pe care probabil că le-a spus, dar încă nu mi-au intrat, la mine intră mai greu aceste ieri. Prima dată apare ziua de ieri și până să apară ziua de astăzi, mai va. Da. Da. O să mai stau puțin, ca să nu vă supărați, vă rog. Da. Da, a apărut. Într-un interviu, mitropolitul Bartolomeu Anania spunea că între generații, la un moment dat, se creează o prăpastie, gap în engleză, gap, nu știu cum se citește, și se punea problema în interviu dacă noua generație are un ideal, un țel, iar mitropolitul dădea exemple că cei din generația dinainte de război mondial aveau ca ideal întregirea României, generația Mircea Eliade a avut idealul de a crea o cultură, generația de subcomunism a avut ca ideal supraviețuirea și ieșirea de subcomunism. Mă întrebam care este idealul nostru acum, această generație în care ne aflăm, și poate Sfinția voastră puteți să ne dați un răspuns. Mitropolitul nu a dat un răspuns când a fost întrebat care ar trebui să fie idealul nostru și a spus că noi trebuie să-l găsim. De aceea pun și eu aici întrebarea. Păi să vă spun, eu aceste dorințe ale noastre, că toate generațiile dinainte, mult dinainte, au fost să rezistăm în istorie, să trăim, să ducem neamul mai departe, să rezistăm ca familie, ca gintă, ca trib, ca neam, ca regiune. După aceea, de-abia am reușit să trecem prin istorie. Așa este, au fost perioade foarte grele. După aceea a fost dorința aceasta de a menține țara creștină și cât de cât autonomă a țării românești, a țării Moldovei, a bieții țării transilvane, dar să zicem că a fost idealul generației dinainte de război pașoptistă de a schimba țara, de a o face independentă, de a o democratiza, de a o deschide spre valori, spre cultură. A fost după aia generația războiului de independență și a câștigării independenței, a fost generația care și-a dorit să aibă un rege, să aibă o stăpânire ca și cei din apuș, așa cum și-au dorit și evreii mai oarecând, au năbădit și un rege. A fost generația de dinainte de primul război mondial care a vrut să facem o Românie care să semene cu Europa, o Românie regală, a principatelor, dar regală, și în care să fim și noi cot la cot cu marile națiuni ale de dinainte de primul război mondial. A fost generația care a vrut să facă unirea și care a făcut-o. A fost generația care a vrut să facă cultura lui Mircea Eliade a neamului acesta și a făcut-o. A fost generația care a vrut să răzbată și să iasă de sub comunism și să reziste și a făcut-o până la urmă. Au trecut și prin închisorile îngrozitoare comuniste. Eu cred că generația noastră trebuie să ajungă exact cum și eu am trecut prin... Orice om cred că trece prin așa ceva. Prima dată ne iubim mama, ne iubim tata, după aia ne iubim și începem să prețuim foarte mult locurile noastre natale, după aia ne dăm seama că e prea puțin și trecem la națiune, după aia ne dăm seama că e prea puțin și trecem la omul în sine și iubim omul, umanitatea, o căutăm, o dorim, după aceea putem trece și la univers și la toate, dar cred că se bat două idealuri, un ideal e fals și altul este adevărat al acestei generații. Cel mai înalt ideal pe care poate tinde omul și pe care trebuie să-l aibă este să se împace cu Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult decât să se împace cu Dumnezeu. Să-L cunoască pe Dumnezeu și să-i aducă și pe frații lui la cunoașterea lui Dumnezeu și să se unească cu Dumnezeu. Asta e idealul lor. Și împotriva acestui ideal, care ar trebui să fie al nostru acum, ca neamul nostru și noi să ne împăcăm cu Dumnezeu și să îi aducem pe toți la această cunoaștere și această întâlnire cu Dumnezeu, împotriva acestui ideal este un ideal, idealul Eldoradului material, al omului care n-a avut, care vrea să aibă acum ceea ce n-a avut, care n-a reușit și n-a putut să meargă de timp de decenii, de sute de ani, de mii de ani, să iasă din țara lui și a fost legat aici de turmele lui, de brazda lui, de pericolele exterioare. Și acum dorește să vadă toată lumea să umble pretutindeni. Un om care a fost sărac și necăjit și acum vrea să aibă casă mare, omul care n-a avut decât o căruță amărâtă și acum vrea să aibă cea mai bună mașină de pe pământ, omul care au haine urâte și acum vrea să aibă haine bune, omul care n-a prea avut nimic prin frigider sau pe unde și acum vrea să aibă lucruri mari. Cam asta e generația, cam asta își dorește deocamdată generația actuală. Să aibă, să aibă, să aibă. Nu să fie. Să aibă. Să aibă. O altă întrebare. Dar eu aș dori ca această generație să ajungă să-L caute pe Dumnezeu. Dacă în comunitatea mea o persoană are duh de cârtire, cum să mă comport ca să fiu de folos, ca să o pot ajuta și pe ea, dar și pe mine, fiindcă mă influențează negativ? Păi să nu stai prea mult în preajma ei, dacă omul stai cu cârtitor și toată ziua nu găsește decât cârteli, și totdeauna să fii cu glumă și să glumele să fie la adresa ta, nu la adresa ei și nu la adresa altora. Glumele să le spui la adresa ta, totdeauna. Când cârtește, când spune nu așa se face, dar nu așa se face, de ce ne cere nouă asta, de ce nu știu ce să zici, păi așa fac și eu, așa am zic și eu, așa sunt și eu, așa, și totdeauna să tragi asupra și umor, mult umor la adresa ta. Cam așa se iese din asemenea. E greșit să spun despre mine că sunt fricos, laș, ar trebui să spun despre mine că am neputința asta sau asta, sau spun că sunt fricos, mă identific cu rău, da, te identific și cu rău. Nu ești fricos, laș, ci ești luptat de Duhul și te cheamă diavolul spre lașitate și spre frică. Și ești luptat de acest Duh, nu ești tu fricos și laș din firea ta. Dumnezeu nu te-a făcut așa. Firea omului, chipul lui Dumnezeu de noi nu este unit cu frica și cu... A te identifica cu acestea înseamnă greșeală fatală, fatală, nu ești fricos și laș. Da? Întrebare. Eu m-am gândit că frica pe care o am este o parte moștenire, o parte din educație și o parte din fire, mai ales că sunt femeie. Eu cum să fac această dispărție între chipul lui Dumnezeu și a ce sunt acum? Ce este această frică? Este o creație a căderii, frica aceasta? Este o creație a îndepărtării de Dumnezeu, a căderii omului din rai, a îndepărtării omului de Dumnezeu? Este o creație și a bârfelor celorlalți care se sperie și bârfește și vorbește și spun ce groaznic, ce greu e? Pur și simplu e o creație a căderii și a diavolului, în primul rând, nu a lui Dumnezeu. Frica nu este de la Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm pentru a se face voia lui Dumnezeu, sau voia lui se va face și fără să ne rugăm noi. Dumnezeu se bucură să ne rugăm să se facă voia lui Dumnezeu și să colaborăm cu această voie. Interesant e că Dumnezeu vrea să afle și voia noastră și alegerea noastră, și de multe ori se pliază după alegerea noastră când ea nu este rea, când ea nu este împotriva cuiva. Deci nu e neapărat așa că El face cum vrea El și tu trebuie să te pliezi. Nu. Tu poți alege un enorm de mult, un evanda imens. E ca la icoană. Chiar dacă icoana se face după niște canoane și toate sunt asemănătoare, dar câte tipuri de icoane sunt și fiecare pictor pictează altfel, deși o face foarte ordonat și o face ortodox, cum se zice, după canoane, dar folosind nuanțe diferite, folosind mici forme diferite. E așa și noi facem voia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ascultă hotărârile și voile noastre care pentru El sunt importante. Dacă nu ne rugăm, este posibil să facă voia omului sau a diavolului? Să se facă voia omului sau a diavolului? Rugăciunea sau punerea înainte lui Dumnezeu este importantă. Este ca un fel de colaborare, semnătură împreună cu Dumnezeu a planului pe care îl faci tu sau chiar cu voia ta, dar îl chem pe Dumnezeu să participe, să colaboreze la planul tău, ceea ce este imens. Mai putem crede că nu are rost să mai insistăm la Dumnezeu dacă la urmă trebuie să zicem să se facă voia lui Dumnezeu? În sine, nu insistența e importantă, că insiști tu, ci faptul că te rogi. Important este că te rogi, nu ce te rogi. Înțelegeți? Deci, insistența trebuie să rămână. Dacă insistența pentru ceva te face să te rogi, insistă. Dar numai ca să te rogi. Rugăciunea este esențială, este o unire cu Dumnezeu, este o legătură cu Dumnezeu, este o împărtășire din Dumnezeu. Rugăciunea în sine, nu că ce te rogi tu și ce ceri tu. Ce ceri tu s-ar putea să fie o prostie. sau s-ar putea să nu fie bine pentru tine și pentru ceilalți. Dar de aceea trebuie să spui la sfârșit, dar nu după voia mea, Doamne, și după voia ta. Tu oricum trebuie să te socotești împlinit fiind faptul că te-ai rugat atâta timp și ți-a dat Dumnezeu un motiv să te rogi atâta timp. E ca și cum nu pentru ce motiv te duci la iubita ta contează. Contează că te-ai dus să te întâlnești cu iubita ta. Motivul este absolut neimportant. Că i-ai dus apă, că i-ai dus ace, că te-ai dus să-i aduci o poză, că te-ai dus să o ajuți să-și monteze nu știu ce. Nu contează. Contează că te-ai dus pe la ea. Asta este și rugăciunea. Săptămâna aceasta am plecat de la Sfânta Liturghie de întâmpinarea Domnului pentru a ajunge la spital. Ulterior mi-a părut rău că am plecat. Nu s-a intrat în sala de operații decât mult după Sfânta Liturghie și apoi un chirurg m-a înțepat din greșeală cu acul de sutură. Mi-e frică să nu mă îmbolnăvesc. Oare e ca o pedeapsă că am plecat de la Sfânta Liturghie? Nu, nici într-un caz. Nici într-un caz. Nu. Dumnezeu nu e absurd. Adică dacă tu ai o oră la care trebuie să te duci la operație și nu poți să mergi tot timpul pe barba lui Dumnezeu și pe obrazul lui, că lasă că Dumnezeu face cumva și se amână operația, că eu sunt la Marea Liturghie. Nu, tu te duci, stai cât poți sta și pe aceea pleci la alte liturghie pe care ai tu aceea de a ajuta oamenii. Cum să fac să-L simt pe Dumnezeu cu mine peste tot, în sensul că în anumite locuri simt că nu este nicio urmă de duhovnicie. De exemplu, la anumite cursuri cu tot felul de oameni și profesori care mai glumesc și mai vulgari și mai diversi. Și exemplele pot continua. Mă simt acolo goală și parcă uit în acele clipe de Dumnezeu și mă port dusă cu ei în acele împrejurări. E greu, dar trebuie să încerci să te simți, să simți că Dumnezeu e neîncetat acolo. E neîncetat cu tine. Că vrei, că nu vrei, că vor aceea, că nu vor, e neîncetat cu tine. Puteți nici vă rog o rugăciune pentru ca legea educației sexuale, grădinițe și școli să nu se aprobe. Am înțeles că luni se va lua decizia finală. Da, o să zice rugăciunea de la sfârșit și pentru asta. Ce să fac dacă întâmpin o greutate în relația cu duhovnicul meu? Simt nevoia să mă spovedesc cu toată deschiderea, să-mi arăt păcătoșenia, dar de ceva vreme mă tem să mai fac asta, nu din rușine, ci din cauza că în ultimul an am avut parte de mai multe întâmplări care m-au făcut să mă închid uneori, mi-a interpretat greșit și prea grav anumite greșeli făcute din neștiință și din naivitate, am văzut cât de tare s-a supărat și deși mi-am cerut iertare de mai multe ori, simt că încă este mai distant și mă privește cumva sceptic și chiar judecător. Nu am simțit, mai ales atunci, că mă poartă ca pe o fică. Da, dar asta cu purtatul și cu... Tu ar trebui să fii foarte bucuros că ai parte aici pe pământ de o judecată mai aspră. Cine are parte de această judecată nu va fi judecat, dar judecata aia apoi. De 1000 de ori mai bine să-ți fie duhovnicul acum, nu știu ce, un fel de judecător. Orice să va face duhovnicul, în afară de că se va uita sceptic la tine și va da din cap și va zice... sau va zice, nu ești bună de nimic, sau cel mult asta. Dar și nu e mai bine de 1000 de ori să suferi acum judecata asta și prin ea să fie înlocuită judecata viitoare? Eu zic să fii fericită, să-ți ajute Dumnezeu duhovnicul. Dar tu poți să-i spui că ți-e greu și că te face să te închizi felul lui de a fi. Poți să-i spui asta. Dacă simt că nu mai am putere să o iau de la capăt, dar trebuie, cum îmi găsesc puterea să trec peste? Păi trebuie. În fiecare dimineață Dumnezeu ia de la capăt cu noi și noi o luăm de la capăt și cu Dumnezeu și cu oamenii. Trebuie. Nu avem ce face. Aici un băiat de la teologie îmi spune câteva chestii despre botez, dar e complicat pentru oamenii obișnuiți să asculte. Da. Întrebare despre... Da? Rugăminte, întrebare... Ne puteți da, vă rog, exemple de cărți despre cei care au câștigat la loterie? Nu, încă nu. Întrebare, cum putem lupta împotriva lașității și a ne asuma hotărârile personale? Da, astea mai au fost și ieri, Acestea. Să o pomenim pe mama Lena, deși a fost diagnosticată cu COVID formă ușoară, da. Și așa s-am citit-o ieri, da. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântul nostru, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăimea sfântă, slavăție. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească pe toți.